Od slike do besede. Od slike do besede.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš gost je danes diplomat in publicist, pisatelj Leon Marc, avtor nove knjige, ki je pred kratkim izšla pri založbi Mladika z naslovom Katedrale male in velike. To je pravi roman, ki zveni zelo rebulovsko in govori o usodah treh slovenskih duhovnikov iz nekega manjšega izmišljenega kraja na Idrijsko-Cerkljanskem. Govori tudi o slovenski cerkvi, pa o vlogi laikov v njej, posameznih usodah, problemih. Skratka, jaz bi osebno rekel, da gre za sodoben roman, za sodobnega slovenskega kristjana, ki odpira vrsto vprašanj. Gospod Marc, lep pozdrav.
Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam.
Ampak midva bi morda začela na začetku, ne? Zakaj katedrale male in velike, saj v Sloveniji pravzaprav nimamo nobene prave katedrale?
Najprej hvala za izraz rebulovski roman, tem sem zelo počaščen. Rebulo sem skoraj vsega prebral in zagotovo se je kje kaj zapisalo, podzavestno ali zavestno, kaj rebulovskega, pa tudi nekje sem slišal, da je pokojni veliki Alojz Rebula nekje rekel, pisati je treba romane danes, ne samo poezijo, pisati je treba romane, v romanih je videl možnost, da spregovorimo o sodobnem trenutku katolištva na Slovenskem, cerkve na Slovenskem, slovenskih intelektualcev. Kot ste rekli že sami, je ta knjiga o sodobnih slovenskih katoličanih, dejansko gre za to. Zakaj katedrale? Imamo nekaj katedral, ne morda toliko po velikosti kot po nazivu. Imamo pa tudi številne na stotine malih katedral, vse povsod fizičnih, potem pa tudi duhovnih katedral naših družin, naših skupnosti, naših župni, ki so takšne in drugačne, popolne in nepopolne. To so male in velike katedrale. In mislim, da iz teh malih katedral, zlasti tistih v simboličnem smislu, vznikajo, nastajajo nove velike katedrale, ki jih bomo potrebovali za cerkev v teh novih razmerah.
Nedvomno, morda še malce k rebuli, namreč to je bilo eno izmed izhodišč, ki sem vam ga tako ali tako mislil postaviti. Torej, slogovno mene osebno vaše pisanje res spominja na pokojnega Alojza Rebulo in to želim povedati kot kompliment, ne kot neko epigonstvo. Rekel bi celo, da če tega dela vi ne bi podpisali in da notri ne bi bile aplikacije recimo na koronavirus, ki se je zgodil že po Rebulovi smrti, da bi to lahko bil gotovo nek roman iz predala oziroma neko delo, ki bi ga od Rebule odkrili kasneje. Skratka, rekli ste, da imate do Alojza Rebule poseben odnos, da se vam zdi, da je njegovo pisanje tako, kot bi mu tudi sami želeli slediti, vsaj kar se tiče recimo tematik, ki jih je on odpiral.
Pri Alojzu Rebuli me je vedno fasciniral nekakšen, lahko bi rekli, literarni impresionizem. On je z velikimi zamahi pisal, ni se morda toliko spuščal v podrobne opise, ampak je s temi zamahi, včasih tudi z hitrimi miselnimi preskoki, pravzaprav pričaral sporočilo, pričaral vzdušje svoje zgodbe. Druga stvar, v svojih delih je želel veliko razmišljati. Postavil se je v tisti čas, o katerem je pisal in vedno potem skozi to pisanje bil morda celo družbeno kritičen. Razmišljal o cerkvi in družbi v trenutku, ki ga je pač v svojih delih opisoval. In ta neke vrste asketskost v pisanju in ta impresionističen način pisanja me je vedno, vedno pri njem privlačil. Potem pa še morda ta primorski značaj, tudi sam sem primorc iz Ajdovščine doma, ta uliva neko dodatno svežo dimenzijo, hkrati je pa Rebula seveda izredno svetovljanski. Izredno svetovljanski. On je svojo svetovljansko ščrpal iz njegove navezanosti na antično kulturo, njegovega poznavanja tudi italijanskega prostora, miselnega, duhovnega in širše romanskega. In mislim, da v tem je bil res mojster, da je združil tako obravnavo tipično slovenskih tem, vendar nikoli ni bil provincialen, vedno je to postavil v širši evropski kontekst.
No, tudi v katedralah, malih in velikih, je veliko tega širšega evropskega konteksta, verjetno tudi zaradi vašega dela, ne, kot diplomat.
Zagotovo to je vplivalo, pišem o Irski, pišem o Češki, v obeh državah sem služboval, v obeh državah so me določene izkušnje, določena spoznanja so se me dotaknila in ta sem strnil določene podobe, določene spoznanja tudi v knjigi.
No, če nadaljujeva kar pogovor o tematiki, ne, lahko rečemo takoj, ne, ko knjigo vzamemo v roke in prelistamo prvih nekaj poglavij, da gre za knjigo, ki je namenjena katoliškemu bralcu. In na tem mestu se mi zastavljata dve vprašanji. Najprej, da ste se nekako zavestno odpovedali publiki, ki jih ta tema sploh ne zanima oziroma kim to sploh ni tema. In drugo, da tudi katoliški bralci ne bodo vedno zadovoljni sliko, ki jo nastavljate, lahko rečem, v ogledalu. In tukaj govorim tako o klerikih kot o laikih.
Najprej morda to, kar ste zanimivo rekli, zanimivo vaše opaženje, da sem se morda zavestno odrekel drugim bravcem, nekatoliškim bravcem. Res je, da za razumevanje te knjige, ali pa vsaj večine te knjige, je potrebno imeti vsaj neko osnovno znanje o katoliški cerkvi. Brez tega je se bo bralec res težko znašel. To takoj napeljuje na vprašanje, ali je to katoliški roman. In v nekem smislu je. Tega tveganja, da bo knjiga teže razumljiva nekatoliškemu bralcu, vsaj nekomu, ki ne prihaja več iz približno, vsaj kulturno krščanskega okolja, tega tveganja sem se zavedal. Po drugi strani pa, če pogledamo vsaj popularno kulturo ali pa tudi recimo sodobni slovenski roman, v njem tako rekoč ni katoliških likov. Sam se zavedam, da smo katoličani že manjšina, ne delam si utvar, da smo večina, pa vendar nenaravno je, da v popularni kulturi sodobni slovenski, kakor tudi recimo v bolj izbrani slovenski kulturi, tako rekoč ni več katoliških likov, tako rekoč ni nič več katoliškega in mislim, da to je tudi nenaravno, neko umetno stanje. In če se spet navežem nazaj na Rebulo, mislim, da moramo pisati o tem, kar katoličani živimo, ne zato, da bi postali nekakšni novi amiši in se zaprli v svoj krog in v svoje probleme, ampak pisati moramo o tem, kar doživljamo. In mislim, da marsikaj, ali pa večina tega, kar je tu zapisanega, je v mislih številnih katoličanov na Slovenskem, katoliških izobražencev, duhovnikov in ta realnost je takšna, kot je. Ni vedno idealistična, ni vedno primerna za naslovnice katoliškega tiska, če hočete, ampak to so realne življenjske situacije. Mislim, da niso pretirano karikirane, vedno literatura do neke mere se tudi karikira, vedno so liki tudi lepljenke različnih situacij, ampak mislim, da razmeroma virno odzrcalja to, kar katoličani danes na Slovenskem živimo.
To sem povedal tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da smo to vrsten roman oziroma lahko bi celo rekel smer, ne? To je tisto, kar so začeli naši prvi pisatelji, ne vem, 19. stoletje, začetek 20. in tako naprej, ko so bile te teme bolj prisotne, ne? In potem se je to izgubilo. In zdaj se tudi zaradi vas vrača, recimo, če omenim še župnika na Frankolovem, Branka Cestnika, ki je tudi izdal roman o prvih krščanskih časih, se mi zdi, da mogoče pa ni vse tako črno, ne? Mogoče pa se tukaj vendarle kaj razpira, gospod Marc.
Takoj sem se spomnil ob tem in sem zelo hvaležen Marku Rijevcu, župniku v Idriji, za njegov zelo dognan predgovor, zelo spremno besedo. In on se je tam izredno lepo izrazil, rekel je, da seveda ta knjiga, tako kot ste že sami omenili, je tudi kritična, razkriva boleče teme, na način, ki bo morda koga tudi recimo vznemiril, pa vendar pravi, to je poljub cerkvi nekoga, ki ima cerkev rad in ki želi pa o teh vprašanjih spregovoriti na odprt način, vendar iz ljubezni do cerkve, ne iz neke površne pavšalne kritike ali pa nekega negativnega odnosa. In mislim, da tukaj je Marko Rijevec zelo dobro zadel to oceno. Pisal je kot duhovnik, v tej knjigi so trije duhovniki, določene njihove poteze so opisane na način, kot morda ga nismo vajeni v tako imenem katoliškem miljeju. In zato sem mu toliko bolj hvaležen, da je on kot duhovnik znal iti preko tega in spoznati, kaj je v ozadju, kaj je namen tega pisanja tudi o teh duhovniških likih.
Od slike do besede.
Spremljate oddajo, v kateri predstavljamo novo delo diplomata, publicista in pisatelja Leona Marca, Katedrale male in velike. Pisanje, kot ga beremo v vaši knjigi, jaz prepoznavam tako, na trenutke bi rekel resignirano. Ampak vendarle z jasnimi vprašanji, na katera je treba odgovoriti, če želimo cerkvi prihodnost, če ji želimo življenje in ne le životarjenje. Recimo omenjate prevelika prazna župnišča, potem usodo duhovnikov, potem omenjate Birmo pa celibat. No, kljub temu nakazujete tudi nekatere rešitve. Recimo spremembo namembnosti teh prevelikih stavb, potem upravljanje spomenikov v roke lokalnih skupnosti, ustanavljanje nekih duhovniških skupnosti. Kakšna je ta prihodnost cerkve na Slovenskem, gospod Marc?
Mislim, da je prihodnost na nek način, bom rekel, in da bo to presenetljivo, se bom presenetljivo izrazil, ampak mislim, da je obetavna. V tem trenutku je za mnoge katoličane, zagotovo pa tudi še posebej za mnoge duhovnike, zelo težko. In poskušal sem opisati stisko slovenskega duhovnika danes. Mislim, da je ta stiska velika. Mladih duhovnik poklicev ni. Vrsta težav je. Živimo v zahtevnih časih, tako v družbi, v tej postmoderni družbi, v postkrščanski družbi. Po drugi strani tudi cerkev je v nekem vrenju, v nekem iskanju svoje podobe v svetu in tako tudi pri nas, ima določene notranje probleme in mislim, da je danes duhovnik kar zagatno in težko. Po drugi strani pa nas je prav ta kriza, vsestanska kriza, prisilila k temu, da opuščamo razmišljanje o detajlih, o podrobnostih, o manj pomembnih stvareh in nas sili, da se sprašujemo vsi, duhovniki, laiki, kaj pa je tisto bistveno, kar moramo ohraniti, kar moramo peljati naprej. Česa se lahko znebimo, kaj je balast, ne vedno, seveda v negativnem smislu, tudi balast pri ladi ima svoj pomen. In v tem smislu je pa nek veliko bet, neka velika priložnost, da duhovniki, laiki zaživimo svoje krščanstvo na drugačen način, ampak pravzaprav še bolj živo. Da rečemo, ni nam več potrebno se ozirati na neke podrobnosti, na folkloro, na tradicijo do take mere, kot smo jo vzdrževali. Zdaj tega več ne moremo, s tem več ne nagovarjamo, na tak način nismo več relevantni, ampak imamo izredno priložnost, da pogledamo, kje je danes duhovna želja ljudi in na tisto odgovarjamo. Ni nam treba več odgovarjati na številne različne potrebe oblik duhovnega, cerkvenega življenja, ampak se lahko res osredotočimo na tisto bistvo. In v tem je izredna priložnost za vse, ki so laike ali pa tudi duhovnike, ki so opešali v tem zahtevnem času. Tukaj vidim izredno priložnost. V tem smislu mislim, da je prihodnost cerkve na Slovenskem obetavna.
Odlično, da tako razmišljate, bi si želel pritrditi, ne? Vedno ne morem. Se mi zdi, da je korona zdaj le, kar se tega tiče, kar ste vi povedali, naredila tudi kaj dobrega, ne? Da smo se malce ustavili in videli, katere so tiste stvari, ki so res bistvene. Ne vem pa, če bo to tudi v prihodnje tisto zdravilo, ki naj bi nas potegnilo spet nazaj bolj osrčenemu katolištvu. Namreč lansko leto je bila korona tako huda oziroma so bili ukrepi tako hudi, da so bile cerkve zaprte. Potem so se cerkve odprle, ampak ljudje vsi pa niso prišli nazaj, ne?
Vsi ljudje niso prišli nazaj, to je res. Zato nas to sili k razmisleku, kako pa pritegniti te ljudi nazaj. Pozitivna stvar korone pa se mi je vendarle zdela v tem, da nekateri zlasti duhovniki so se zbali, a bodo ljudje zdaj obsedeli pri mašah po Facebooku, pri mašah na televiziji. Ne? Ta pomislek seveda je na mestu. Po drugi strani se pa sprašujem, ali vendarle nismo, tudi takrat, ko smo bili, ali ko smo fizično pri mašah, ali nismo tudi takrat samo zgolj gledalci, ne, in ne dejanski akteri. In to nas sili k razmišljanju tudi o tem, ali dovolj razumemo bistvo maše, bistvo obredov, ali je ostalo preveč pri zunanjosti. Ne. Tudi ta, da se tako izrazim, stara šola, ne, je morda preveč se spuščala v to zunanjost, premalo pa v to, kaj je bistvo vsega tega obredja. Seveda kot ljudje, kot potrebujemo rituale, obrede, to je izredno pomembna potreba, ampak v krščanstvu vendarle ne gre zgolj za religijo ali za eno izmed religij, ampak gre za odnos z Bogom in mislim, da nas je korona v tem smislu tudi navedla k temu, da bolj razmišljamo, kako smo prisotni pri maši, tudi takrat, ko smo fizično prisotni pri maši. Mislim, da tega poudarka v katehezi v preteklosti ni bilo dovolj. In v tem smislu je ta strah naših dušnih pastirjev pred tem, ali bodo se ljudje zdaj zadovoljili z Facebook mašo ali TV mašo, pravzaprav razkriva tudi nek manko v naši katehezi. Ali ljudje, ali katoličani dovolj vemo, zakaj smo prisotni, tudi kada smo fizično prisotni v cerkvi.
No, ko sva že pri koroni, ne, verjetno je tudi korona malce prispevala k tejle knjigi.
Je nekaj odziva na korono, nekaj odzivov na to, kako smo sprejemali korono v Sloveniji, v domovih za ostarele, preko Facebook maše. Pokaže pa tudi, da je korona se tem akterjem tukaj v tej knjigi razkrila kot neka priložnost. Ne toliko samo kot boleče dejstvo praznih cerkva, obredov brez vernikov in podobno, ampak kot priložnost za razmišljanje duhovniškim likom v tej, zlasti duhovniškim likom v tej knjigi.
No, meni se zdi zelo simpatično, ne, da v knjigi pišete sicer o izmišljenih osebah, ampak po drugi strani pa lahko nekatere zlahka prepoznamo. Ne, ne vem, vatikanskega jezuita patra Jamnikarja verjetno lahko prepoznamo. Ne? Potem škofa biblicista Božidarja, ne? Pa pojočega škofa, ki so ga ukorili in podobno. Tudi radio ognišče omenjate. Hvala lepa.
Ja, želel sem naslikati neko realno sliko. Zdaj, ko gre za ljudi, zagotovo brez poskusa zastiranja je tukaj omenjen Vinko Kobal, ki je tudi ogromno prispeval k moji osebni rasti v veri. Potem tukaj Filip Terčel je omenjen. Večina drugih likov je zlepljenk, ne, tako da tako prijatelji in znance, kot tudi tiste, ki morda oseb v knjigi ne razpoznavajo takoj, vsem bi dejal, ne iščimo tukaj konkretnih oseb, ker ni namen te knjige. Zagotovo, ko človek želi upodobiti neko dogajanje v literarnem smislu, takrat se seveda posluži ljudi, ki jih pozna, in naredi seveda potem vedno lepljenko teh karakterjev. Nekateri so bolj razpoznavni, ni bil po moj namen toliko govoriti o konkretnih ljudeh. Sem pa želel seveda prikazati čim bolj realistično okolje, zato tudi radio ognišče, zato tudi mislim, da časopis Družina nekje na kauču pri nekem duhovniku in podobno.
Od slike do besede.
Spremljate oddajo, v kateri je naš gost diplomat, publicist in pisatelj Leon Marc, avtor nove knjige Katedrale, male in velike. Knjiga je izšla z letnico 2021 pri založbi Mladika, čaka na bralce in jo pravzaprav toplo priporočamo v branje. Zdaj pa bi v tem delu pogovora, gospod Marc, jaz naštel nekaj izjav, pa bi jih midva morda malo pokomentirala, ne? Če lahko, ne? Da bo tako delo bolj oprijemljivo. Ne bova ravno prebirala, ne? Ampak malce pocitirala. Takole na strani 13 piše: župnik Bogataj je bil bolj pes ovčar kot pastir svoje črede in na to je bil ponosen. Se mi zdi, da vsi poznamo kakšnega ovčarja v duhovniškem talarju.
Ja, zagotovo. Ne. Zdaj, predvsem sem želel v tej knjigi, in upam, da bodo zlasti duhovniki to tako razumeli, pokazati na stisko tega pokoncilskega duhovnika danes. Ne. Ko se zdi, da ni nič več povsem gotovo, v družbi sploh ne, družba gre svoj postmoderni, postkrščanski, vokistično smer. Kaj pa v cerkvi? Tudi v cerkvi se zdi, da naenkrat ni več tiste jasnosti, ki je bila značilna za cerkev vsaj nekaj stoletij nazaj, in da se morajo duhovniki v svoji pastorali, tako kot pravi papež Frančišek, posvetiti razločevanju. Tako rekoč sami odločati o tem, v kakšno pot ubrati, tudi pri konc koncu pri podeljevanju zakramentov in podobno. Izredno zahtevna pot, izredno zahtevna naloga za duhovnike, ki so bili vzgajani predvsem v sledenju natančnim jasnim navodilom. V tem je sprememba, ne? Hočem pa skozi to knjigo pokazati, da sveda razumem to stisko teh duhovnikov in da se sveda morajo nekateri duhovniki iz vloge tistega, ki odganja hudega duha in grešno priložnost od vernikov, bolj seveda posvetiti pastirovanju svojih vernikov.
Potem na strani 61 piše gospa, ki umira za rakom: razumem tiste, ki si želijo evtanazije. Jaz jo vidim kot pospešitev srečanja. To moram reči, da mi je bilo čisto novo, ne, da je tudi tak pogled recimo katoliškega človeka mogoč. Mogoče en komentar.
No, mislim, da tukaj na tem mestu velja prebrati tudi, kaj je duhovnik, ki je bil pri njej, na to odgovoril. Mislim, da seveda stisko ljudi ob koncu svojega življenja v določenih situacijah je potrebno razumeti. Po drugi strani pa želim, in tudi to je razvidno iz besed duhovnika, ki sledijo temu dialogu, po drugi strani pa želim povedati, da razmišljanje o evtanaziji, ki je zdaj postalo modno, o tem se veliko govori in podobno, tudi pri nas so določene zakonske pobude s tem zvezi, mislim, da izvirajo predvsem iz utilitaristične družbe, v kateri živimo in v kateri pač nekdo, ki je na koncu svojega življenja, ni več uporaben in tudi sam potem začne sebe doživljati kot nepotrebnega, nekoristnega, nekoga, ki je v nadlego. In to mislim, da je največja tragika sodobnega časa. Po eni strani smo uspeli podaljšati življenje, olajšati trpljenje, preprečiti skoraj vsako fizično trpljenje, po drugi strani pa nimamo več potrpljenja in časa za umirajoče. Ne? To mislim, da je izredna tragika sodobnega časa.
In tudi te stare in bolne smo umaknili izpred naših oči, ja. Ne, pospravili smo jih nekam. Ne?
Smrt in bolezen nista več, tako rekoč, nista več priznana kot del življenja. Ne? Ta tabu smrti je prisoten v naši sodobni kulturi in seveda mislim, da ljudje, ki umirajo, se zavedajo, da jih mnogi drugi, ne vsi seveda, mnogi drugi vidijo kot takšne.
No, zato ni čudno seveda, da se pri tem, prav tem župniku Bogataju potem zgodi hospic, ne, v vašem delu, ne, se pravi, to preveliko župnišče spremeni v dom za odhajajoče, ne, tako.
On jih vidi kot vzletišče za hospic vidi kot vzletišče za večnost.
Greva naprej na strani 100. Birma, slovenska folklora, morda potrebujemo novo tradicijo. Birma kot slovenska folklora seveda mišljena v tem smislu, da otroke tja do Birme še nekako uspemo zadržati v cerkvi, potem pa odfrčijo, pa ne zaradi tega, ker bi tudi sami bili tako, kako ne rečem, prepričani v to, da je odleteti iz cerkve takrat prav in dobro, ampak zaradi zgleda svojih staršev, seveda.
Mislim, da Birma je pri nas veliko, veliko prezgodaj. Birma bi bila smiselna takrat, ko bi mladostnik lahko nekoliko jasneje izrazil svojo željo po nadaljevanju življenja izvire. Ne? Tako pa je res pogosto zaključek veroučne izobrazbe, da se tako izrazim. Ne? Tako da mislim, da je Birma res problem, oziroma časovna umestitev Birme res problem. Problem je tudi verjetno priprava na Birmo. Jaz moram reči, da sem videl, da še vedno se Birmenci učijo natančno istih vprašanj, natančno istih odgovorov, kot sem si jih jaz učil, ko sem sam bil pri Birmi, pa po tega že 40 let približno. Ne?
Kar pomeni, da se neke resnice pač niso spremenile. Ne,
zagotovo, resnice se niso spremenile, kako pa jih razumemo in apliciramo današnji čas, to pa se je moralo spremeniti. In tukaj mislim, da bo treba najti nek nov način, ne govorimo o novih naukih. Nauki so eni nespremenljivi. Ne? Kako pa jih razumemo, kako jih podajamo, to pa se mora spremeniti, ker so se časi spremenili.
No, tukaj lahko potem bolje razumemo tega župnika Bogataja, ki je bolj pes ovčar, pravite, ne, kot pa pastir svoje črede. Kaj ti ta, recimo pri primeru Berme, seveda postavi jasne pogoje, kaj je za to potrebno, kaj je potrebno vedeti in tako naprej. Ampak zelo zanimivo je, ne, da če preštejemo mlade v skupini in potem tisti, ki redno to izvršujejo in naredijo, pravzaprav sami obsodijo tiste, ki ne, pa bi radi tako po ovinkih prišli do Berme. In se tudi na tak način pravzaprav mladi med sabo razločijo in povedo, kaj je prav, oziroma kaj je bolj ovčarsko in kaj je manj pastirsko.
Sej ta stiska je velika, ne, kako to nihanje, ne, med ovčarsko in pastirsko vlogo. Ta stiska duhovnikov je realna, je velika. Sami ne vedo dostikrat, kako pravzaprav ravnati. In tukaj bi mogoče razširil iz birmancev tudi na odrasle osebe. Problem današnjega podajanja vere ali pa pastorale nasploh tudi je ta, da lahko ste klasičen nedeljnik, ki pač redno opravlja zakrabente, torej je na zunaj zgleden vernik, ali pa niste nič. V današnji pastorali ni neke postopnosti, ni neke možnosti za ni oblikniti za ljudi, ki niso indiferentni do Boga, niso indiferentni do cerkve, vendar se nekako ne prepoznajo, se še ne prepoznajo v vlogi klasičnega nedeljnika, klasičnega rednega, bodi dvakrat na leto pri spovedi in tako naprej. Ne? In tukaj bo treba najti nove oblike pastorale. Kako doseči ljudi, ki niso indiferentni do cerkve in do Boga, bi želeli poskusiti nastopiti neko pot, kaj tem ljudem ponuditi. V tem trenutku tem ljudem ne ponujamo nekih konkretnih. Lahko si samo, da tako rečem, lahko imaš polni penzion ali pa nisi v hotelu cerkev. Ne? Tukaj nam nekaj manjka. Ni, bi rekel, zunanjih dnevnih oskrbovancov, če tako rečem, če nadaljujem recimo za neko primero ne vem, nekega doma. Ne? Si lahko samo polni, na polnem penzionu ali pa nisi nič. Ne? Tukaj rabimo neko novo obliko, zato ker današnja družba je takšna, kot je, postkrščanska, postmoderna, raztreščena, ljudje so raztreščeni in potrebujejo neke oblike, kjer jih bomo v tej raztreščenosti lahko našli.
Od slike do besede.
Ob knjigi Katedrale male in velike založbe Mladika, ki jo je napisal diplomat, publicist in pisatelj Leon Marc, danes govorimo pri nekaterih problemih iz knjige, se ustavljamo, ne? In predlagam, da kar nadaljujeva recimo na strani 162, še po smrti priljubljenega škofa niso povedali, kaj hudega je storil, da so ga umaknili. Ta pokroviteljski odnos do učeče se cerkve, ki ni treba nič vedeti, uničuje zaupanje.
Ja, to je res. Mislim, da tega pokroviteljstva je nekaj. V Sloveniji sicer nimamo nesrečo, ali pa imamo tega zelo malo nekih militantnih lajkov, kot jih recimo mogoče vidimo v Nemčiji in še drugod. Ta militantnost ni smer ki prinaša nekaj novega, pozitivnega, zagotovo ne. Po drugi strani je pa tudi res, ne, da je še vedno v odnosu duhovnikov, klerikov, do laikov veliko te pokroviteljskosti. Tega vam ni treba vedeti, to je tako. Na tak način tudi ne moremo napredovati, rasti kot cerkev. Ne? Ta problem pokroviteljske drže obstaja in ga je treba nasloviti, o njem govoriti, ne zato, da bi kreirali nek konflikt med kleriki in laiki, ampak zato, da bi se zbližali, združili v eni cerkvi, ne pa imeti v bistvu dveh cerkva, eno učiteljsko in drugo učečo. Mislim, da so številni cerkveni dokumenti govorijo seveda tudi o učiteljski, o duhovniški, o preroški službi laikov in mislim, da to ne sme ostati samo neko leporečje, ampak mora biti prelito v neke konkretne oblike, v stvarnost, tudi v zavest in to zavest duhovniške, učiteljske in preroške službe laikov konkretizirati in temu dejansko dati neko mesto.
Se pravi, če se ŽPS nekaj odloči, potem to župnik tudi izvede, ne? Ne pa, da se ŽPS nekaj odloči, župnik potrdi, potem je pa drugače.
Recimo tako, ja.
Ja. Potem imate na strani 184 zelo zanimivo vprašanje sprave med levimi in desnimi. Ugotavljate nekako, da je to že samo po sebi religiozni koncept, ki ga nekateri zavračajo ravno zaradi tega, ker je sprava tako religiozen pojem.
Tisto, kar sem želel glede sprave in državljanske vojne in vsega hudega, kar je iz tega sledilo in kar še vedno predelujemo in nismo predelali, tisto, na kar sem hotel v knjigi opozoriti, je, da morda potrebujemo nek nov pogled na to vprašanje, ki nas zelo obremenjuje, izredno obremenjuje zlasti katoličane na Slovenskem. Do te stopnje, da morda nas preveč zaposluje. Sam osebno vidim tukaj eno smer razmišljanja v pobudi izpred let resnica in sočutje. Izredno pomembno se mi zdi, seveda moramo govoriti o resnici, iskati zgodovinsko resnico, poslušati tudi pripovedi ljudi, ki so to doživeli, ki imajo svoje bolečine, ki bi radi povedali. Po drugi strani pa temeljiti bolj na sočutju. Tisto, kar danes v slovenski družbi pravzaprav manjka, če pogledamo, je, da lep del družbe nima nikakršnega sočutja do ljudi pobitih v državljanski vojni. Nalepi jim določene etikete, politične etikete in potem te osebe niso več, jim niso več dolžni sočutja. Torej, razmišljati na stopiti mogoče korak nazaj, morda namenjati tej temi nekoliko manj pozornosti, vendar na drugačen način. Ne? Razmišljati več o sočutju, kaj lahko iz te izkušnje pravzaprav potegnemo za naše življenje naprej, kako lahko iz te izkušnje rastemo naprej. Tukaj se mi zdi, da potrebujemo to, da stopimo korak nazaj in začnemo morda nekoliko drugače razmišljati o tej naši tragični, izredno tragični izkušnji.
No, potem je tukaj še zelo zanimiva fiktivna zgodba o slovenskem kardinalu, ne? Ptujski škof postane kardinal, ne? In ta potem ugotavlja, da ni noben princ cerkve, se pravi jezdec, ampak je kvečemu osel, ki bi grel Jezusa pri jaslih in tudi, da je danes v cerkvi bolj čas za osle kot za prince, skratka, za uprežno živino.
Mislim, da ja in mislim, da se tudi mnogi duhovniki na majhnih župnijah ali pa na župnijah, kjer ni pravega odziva na različne pobude, da se mnogi duhovniki tudi tako že počutijo kot obrežna živina. In bi pa to perspektivo obrnil in bi rekel, tukaj je neka priložnost. Ne? Sej danes, če gledamo probleme, s katerimi se sodobna družba ukvarja, ne samo slovenska, tudi evropska, probleme, s katerimi se cerkev ukvarja, sej ni mogoče drugače teh problemov reševati kot uprežna živina. Ni mogoče jih reševati iz nekega piedestala. Ni mogoče reševati zgolj z neko avtoriteto, zgolj z nekim bliščem, ne gre. Mislim, da dejansko to so problemi, kjer je potrebno stvari potegniti ven iz težav in si pri tem umazati roke in smrdeti po ovcah, kot pravi papež Frančišek. Druge poti ni.
Tako, gospod Marc, prišla sva do konca oziroma skoraj da do konca. Še to vprašanje si bom privoščil. Zakaj ste zapisali knjigo o teh problemih, če v njej izjavite po ustih urednika ene od katoliških založb, ki je tudi komunikolog, mislim, da smo ga prepoznali tudi kot našega urednika, Rustjo, da knjiga ni več glavni nosilec intelektualnih vsebin, misli nasploh. Torej,
No, to je nekaj, kar sicer obžalujem. Ne? Jaz bi želel, da bi bila knjiga spet imela to vlogo. Ne? Prenašavke, pobud, idej, pogledov duhovnega. Ne? Je pa res, ne, da če pogledamo, če se ozremo kog sebe, če pogledamo mlade, ne, knjiga je žal izgubila. Ne vem, upam, da se bo to vrnilo, ne? Ker pravzaprav gre za izreden civilizacijski zasuk, ne? Da knjiga ni več tisto, kar je pravzaprav tisočletja bila, ne? Nosilka nekih idej. Danes so ideje raztrosene po družbenih omrežjih in zato so te ideje seveda veliko bolj parcialne, neznanega izvora, neznanih avtorjev, če hočete. Ne? In to mislim, da je ena velika tragika sodobnega časa. Knjiga je le nek produkt, ki ima začetek in konec, nek okvir, v tem okviru je zajet od okvir kot slika, ne? Pač pokojni britanski filozof Roger Scruton je govoril o pomenu okvira, ne? Ko je primerjal klasično umetnost z instalacijami. Ne? Torej, človek vstopi v zgodbo, ki je znotraj okvira. Ne? Človek vstopi v zgodbo, ki je znotraj platnic in znotraj teh platnic je podana neka zaključena zgodba ali pa neka zaključena pripoved, sporočilo. Ne? In v nasprotju s tem imamo danes torej, medijske instalacije, številne raztresene drobna sporočila, iz katerih pa je izredno težko sintetizirati, kaj nam vse to pravzaprav sporoča. Ne? Mislim, da tukaj je neka civilizacijska tragika, da je knjiga izgubila, pa vsaj izgublja svojo vlogo orodja prenašalca določenih idej, duhovnosti tudi, če hočete.
Vi ste se kljub temu potrudili, niste izgubili še vere v knjigo.
Ne, to ne.
Tudi mi je ne bomo. Zato, drage poslušalke in dragi poslušalci, še enkrat lepo vabljeni k branju. Roman Katedrale male in velike čaka na vas. Izšel je pri založbi Mladika v tem letu. Naš gost pa je bil danes diplomat, publicist in pisatelj Leon Marc. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Vse dobro želim.
Hvala vam za povabilo.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, le še nekaj minut je ostalo do 22. in čas je za slovo programa Radio Ognjišče. V torek 11. januarja z vami smo bili popoldanski dežurni urednik Tone Gorjup, zatem Boštjan Smole za mešalno mizo in pred mikrofonom z vami Jože Bartol. Poslavljamo se s tole mislijo, ki pravi, da je dragocen človek, ki ima izostren čut za bližnjega. Tisti, ki zna prebrati želje in potrebe ljudi okoli sebe. Zlata je vreden tisti, ki ima dober nos, za razmere in prepozna težave, spozna stisko. Tak lahko hitro začuti, kako se mora obnašati do drugih, da jih ne bo prizadel. Nekaj taktnosti, empatije in naklonjenosti, to je prvi korak, ki bi ga pravzaprav lahko ponudil vsak. Stane nič, a lahko že v začetku vzpostavi lepo vez s človekom. Šele na to sledi konkretna pomoč, neko reševanje problema. Taki so koraki ljubezni do bližnjega in tega vam želimo tudi v noči, ki prihaja. Mirna naj bo in blagoslovljena, vsem skupaj pa naj prinese obilen, krepčilen spanec in veliko svežih moči za jutrišnji dan. Pa Bog z vami.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid plans that we made. Walking in a winter wonderland. Pretend that he is Parson Brown. We'll say I already, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree.
On the second day of Christmas, my true love sent to me two potatoes and a partridge in a pear tree.
Thank you. seven, that's a swim, six is a line, but a vital rings. Four golden birds, three French hens, two golden birds, a bat is in a bat tree.
On the last day of Christmas, my true love said to me, the promise from me.
On the tenth day of Christmas, my true love said to me,
my gentle touch. It's amazing, darling, that so little can achieve so much. Little things like your sleepy smile, as a brand new day is dawning, it's a lovely Christmas morning. And why don't we stay in bed for a while? Soon enough there'll be waking up from their dreams, children bursting with giggles and screams. Oh, what joy Santa brings! Thanks, old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things. Little things like your naughty eyes, you'd consider bringing me a breakfast tray, but there's a price. Little things like that happy noise, as a brand new day is dawning on this lovely Christmas morning, it's our children playing with their new toys. Little moments of happiness and of bliss, does it ever get better than this? Oh, what joy Santa brings! Thanks, old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things. Thank you, dear old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things.